Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudo sizning hayotingizda va hayotingiz orqali o'z hayotini aks ettirishni maqsad qilganini bilasizmi? Bu narsa sodir bo'lishi uchun u o'zini sizga namoyon etishi va bizni o'zi bilan yaqin munosabatga olib kelishi kerak. Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lish eng ustuvor narsa. U bizdan ham nimandir talab qiladi va bu narsa bizning butun hayotimizga ta'sir qiladi. Masalan, hayotingizda sodir bo'ladigan narsalar Xudo bilan to'g'ri yoki noto'g'ri munosabat qilishingizni ko'rsatadi. To'g'ri hayot kechirasizmi yoki noto'g'rimi, hammasi shunga bog'liq. Agar sizdan Xudoning o'g'li Iso Masih orqali Xudo bilan yaqin munosabatdamisiz deb so'rasam, siz unchalik emas deb javob berishingiz mumkin. Yo bo'lmasa, men hatto Xudo bilan yaqin munosabat qanday bo'lishini ham bilmayman deyishingiz mumkin. Odatda yaqin munosabat deganda erkak va ayolning jinsiy munosabati xayolimizga keladi.
Shu yerda ko'p odamlar buni ko'rib, teginib his qiladigan narsa deb tushunadilar. Ammo bu ko'rganlarimiz hammasi tashqi ko'zga ko'rinadigan narsalar. Yaqin munosabat esa ko'rgan, tegingan va his qilgan narsalarimizdan ham chuqurroq ma'noga ega. Ko'pincha odamlarga Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lish mumkin deb aytsangiz, ular agar Xudo o'zi kalomda aytganidek Xudo bo'lsa, muqaddas, solih va hammamizdan ham yuksak bo'lgan Xudo bo'lsa va hamma narsalar ustidan hukmron Xudo bo'lsa, qanday qilib men gunohkor shunday muqaddas Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lishim mumkin deb so'raydilar. Xudoga shunchaki qutqarilishimizning o'zi yetarli emas. U o'zining har bir farzandi u bilan yaqin munosabatda bo'lishini istaydi. Shunchaki jamoatga borib yurish yoki kalom o'qib yurishning o'zi yetarli emas. Xudo bilan munosabat qilish kerak. Biz odamlar munosabat qilishga qiynaladigan bir zamonda yashaymiz.
Zabur 62-bobga qarasangiz, bir narsani ko'rasiz. Agar eski ahdda aniq Xudo bilan yaqin munosabat qilgan odam bor bo'lsa, bu ham Hazrati Davud payg'ambar hisoblanadi. U mukammal odam edimi? Yo'q. U ham bizdek gunohkor edi. Ey Xudo, mening Xudoyimsan, intilaman senga. Quruq toliqqan suvsiz tuproqdek jonim tashnadir senga. Vujudim orzumandir senga. Muqaddas maskaningda senga nigoh tashladim. Qudratingni, shuhratingni ko'rdim. Hayotdan afzal sening sevging. Tilimdan tushmas sening olqishing. Bir umr seni olqishlayman. Qo'llarimni ko'tarib senga sajda qilaman. Ilik bilan yog' yeganday jonim mamnun bo'ladi. Shodiyona qo'shiqlar ila seni madh qilaman. O'rnimda yotib ham seni eslayman. Seni o'ylab tunni qarshi olaman. O'zing mening madadkorim bo'lding. Qanotlaring soyasida sevinch ila kuylayman. Sening ortingdan qolmay ergashaman. O'ng qo'ling meni mahkam tutadi.
Mana, narsalarga, joyga, obro', mashhurlikka va boshqasiga qanot qilmagan inson yuragi nima deydi? Bu Xudoga tashna inson yuragi. Biz hammamiz turli toifalardanmiz. Siz bilan shu munosabatlar haqida gaplashmoqchiman. Munosabatning eng birinchisi va hammada bo'lgan Xudo bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabatdir. Xudoga ishonmagan odam, men hatto Xudoga ishonmayman-ku, u bilan hech qanday ishim ham yo'q deydi. Xudo, Xudo bo'lgani uchun har bir odamda u bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabat bor. Xo'sh, u qanday Xudo ekan? U butun dunyoning yaratuvchisi va uning hamma sifatlari shunda mujassam. U butun borliqning oliy hukmroni. U har narsaning va har bir ehtiyojning ta'minotchisi. U butun insoniyatning hakami. Shuning uchun Xudoga ishonasizmi, yo'qmi, buning ahamiyati yo'q. Xudo o'zi haqida aytgan. Hammaning Xudo bilan aloqasi bor. U bilan munosabat qilamizmi, yo'qmi? Bu boshqa masala.